Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. În premieră de la revenirea sa în guvern, Kiril Gaburici vorbește public despre diploma școlară, dar nu precizează dacă o are sau nu.
Deci atunci când am acceptat propunerea să vin înapoi în politică, să spun așa, mi-am dat foarte bine seama că o să existe mizerie de felul ăsta care va fi turnată asupra mea și eu sunt foarte ok. Eu am acceptat și am zis ok.
Cum se respectă legea întrunirilor, care împlinește 10 ani? Ce poziție ocupă politicienii români în disputa guvernului cu campioana luptei anticorupție Laura Codruța Chioveși? Mai relatăm despre o campanie mediatică rusă de influențare a juriului la premiile Oscar. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Agenția Națională de Reglementare în Energetică a propus micșorarea cu 20,3% a tarifelor la gaze naturale pentru anul 2018. IPN spune că propunerea este postată pe pagina de net a agenției. Anterior, experții independenți spuneau că reducerea ar trebui să fie de 30%. Vorbind miercuri la audieri în Comisia pentru Economie din Parlament, șeful ANRE, Tudor Copaci, spunea că reducerea prețurilor ar fi posibilă, mai ales din cauza aprecierii leului față de dolarul american și în mai mică măsură din cauza ieftinirii gazelor importate de Moldova Gaz. Parlamentul de la Chișinău a respins astăzi cu voturile majorității grupate în jurul deputaților Partidului Democrat moțiunea simplă socialistă împotriva ministrului economiei, Kiril Gaburici. Prezent la discuții, fostul premier, revenit în guvern în urma remanierii din decembrie, a dezmințit acuzațiile că economia Republicii Moldova ar fi în situație dezastruoasă, cum se spune în moțiunea socialistă, atrăgând atenția că statisticile indică o creștere a PIB-ului în ultimii 2 ani. Grupul de inițiativă pentru referendumul împotriva schimbării sistemului de vot în Republica Moldova a depus astăzi actele de înregistrare la Comisia Electorală Centrală, care respinsese prima încercare de înregistrare a demersului luna trecută, invocând greșeli de procedură. Acum, Comisia Electorală Centrală are la dispoziție 15 zile pentru a decide în favoarea sau împotriva înregistrării. Dacă răspunsul CEC va fi pozitiv, grupul de inițiativă va trebui să adune 200.000 de semnături în favoarea referendumului în 2-3 luni. Inițiativa a fost criticată de principala forță politică din spatele schimbării sistemului de vot, Partidul Democrat, condus de Vlad Plahotniuc, dar a fost aplaudată de opoziția care se numește anti-oligarhică. Știri externe. Un diplomat american spune că este tot mai greu să se coopereze cu Rusia în privința Siriei, dată fiind rezistența Moscovei la chemările occidentale de a se declara armistițiu pe 30 de zile în țara măcinată de război. Am făcut mari eforturi să menținem dialogul și relațiile cu Rusia în această chestiune, le-a spus secretarul de stat adjunct american John J. Sullivan reporterilor la Bruxelles astăzi, adăugând, pe parcursul campaniei împotriva statului islamic ne-a venit tot mai greu să cooperăm cu rușii. Remarcile vin înaintea unui vot în Consiliul de Securitate ONU pe tema rezoluției, sugerând un armistițiu pe 30 de zile pe tot cuprinsul Siriei pentru a facilita livrarea de ajutoare umanitare și evacuarea civililor bolnavi sau răniți. Poliția din Somalia spune că în capitala țării Mogadishu au explodat 2 automobile cu bombe și s-a tras cu arme de foc în incidente soldate cu cel puțin 3 morți. Violențele pun capăt mai multor luni de calm la Mogadishu, unde gruparea extremistă Al-Shabaab, afiliată la Al-Qaeda, a revendicat în trecut mai multe atentate. Nu este limpede cine este răspunzător de violențe. Un atac cu camion încărcat cu bombe a ucis în octombrie în capitala somaleză peste 500 de oameni, în cel mai sângeros atac de acest fel din istoria țării.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Pentru prima dată de la revenirea sa în guvern, Kiril Gaburici a vorbit astăzi public despre scandalul diplomei. Suspiciunile că a intrat la facultate fără diplomă de absolvire a școlii generale au apărut pe când era premier în 2015, determinându-l de rând cu alte chestiuni să-și dea demisia. Gaburici a vorbit astăzi în Parlament la o lună și jumătate de când este ministru al economiei pentru a se apăra în fața unei moțiuni a socialiștilor, dar nici astăzi n-a spus tranșant dacă are diplomă sau nu, după cum veți auzi în relatarea Lilianei Barbăroși.
Și nimeni în lumea asta nu o să poată să-mi ia mie cunoștințele, ceea ce am eu aici și ceea ce am eu aici.
A declarat vădit emoționat Gaburici, în timp ce prin gesturi și-a arătat capul și inima. A numit însă mizerii faptul că tema a fost resuscitată din nou, imediat ce a acceptat noua funcție publică, spunând totodată că nu se va opune și va lăsa experiența și cunoștințele sale să vorbească de la sine.
Deci atunci când am acceptat propunerea să vin înapoi în politică, să spun așa, mi-am dat foarte bine seama că o să existe mizerie de felul ăsta care va fi turnată asupra mea și eu sunt foarte ok. Eu am acceptat și am zis ok, atâta timp cât eu pot să-mi folosesc experiența mea. Deci am lucrat în companii mega mari, am lucrat și am creat companii foarte mici, am creat locuri de muncă, am creat proiecte noi, am venit cu inovații. Toate lucrurile astea vorbesc despre faptul cine sunt eu și ce știu eu și ce fac eu.
Cei care i-au adus aminte noului ministru povestea cu diploma de studii au fost în mod previzibil liberalii, tot ei i-au amintit că a semnat, premier fiind în 2015, una din deciziile secrete de extragere a banilor din rezerva de stat pentru acoperirea gaurei bancare, decizii văzute de multă lume ca fiind parte din scenariul fraudei. Și de această dată părea extrem de emoționat în timp ce răspundea, semn că ambele subiecte îl tulbură.
Și noi vorbeam atunci despre câteva bănci care aveau datorii la circa 1 milion de cetățeni. Imaginați-vă ce putea să se întâmple. Deci când cetățenii cei care ultimii bani, băbuțile și oamenii de la țară, ultimii bani îi pun să se trezească dimineața cu informația că banca a fost închisă și banca nu o să le mai întoarcă banii. Vă imaginați ce putea să fie?
În rest, ministrul s-a ținut cu stoicism în fața atacurilor opoziției socialiste, care i-a reproșat lipsa de înțelegere a gravității problemelor din economie și lipsa de viziune. Moțiunea împotriva lui Gaburici a fost printre primele lucruri pe care socialiștii le-au făcut odată cu începerea noii sesiuni parlamentare într-un an cu alegeri, dar acesta e ministru doar de o lună, așa că calculul socialiștilor a fost clar de la bun început. I-a interesat nu atât demiterea lui Gaburici, demitere pe care de altfel nici nu au cum să o obțină, ci evidențierea odată în plus a eșecului guvernării de a porni motoarele economiei.
Pentru că noi astăzi, dacă noi exportăm, ar trebui să ne aprovizionăm țara singur conform politicilor cu produse alimentare. De noi avem 90% de produse lactate importate. Înseamnă că cramăra dată este la pământ.
A spus un socialist. Socialiștii au mai urmărit, se pare un scop pe timpul dezbaterii, să pună o parte din vina pentru eșecul economiei pe Uniunea Europeană și acordul de asociere și liber schimb pe care l-a semnat cu Chișinăul. Dar nu doar ei sau liberalii, care își prinseseră de mese câte o foaie cu inscripția diploma, au avut câte un calcul pregătit de acasă. Și democrații au profitat din plin de dezbaterea moțiunii pentru a-și lăuda guvernul, întrucât ar fi reușit să stabilizeze economia, dar se pare și pentru a-i oferi lui Gaburici platformă de a impresiona. Până și speakerul Andrean Candu a ieșit la tribună ca să-l apere pe Gaburici și politicile economice ale guvernului. Guvernarea de la Chișinău are în general o analiză optimistă a mersului economiei, chiar dacă economiștii independenți cred că trendul ascendent din 2017 este mult prea neînsemnat ca să fie simțit cu adevărat. Actualul ministru ar avea de gând să pună două accente, să-și folosească relațiile cu lumea investitorilor pentru a-i aduce în Republica Moldova și să aducă îmbunătățiri substanțiale infrastructurii de drumuri. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
La 10 ani de la adoptarea legii cu privire la întruniri, organizația neguvernamentală Promolex a examinat cât de bine au respectat autoritățile această lege și mai ales prevederea care permite orice întrunire pașnică fără să fie nevoie de autorizație prealabilă. Concluziile le aflăm din relatarea Tamarei Grejdeanu.
După protestele din aprilie 2009, când poliția a intervenit de o manieră calificată drept abuzivă, lucrurile s-au îmbunătățit considerabil, constată experții. Numai că totuși și există situații în care forțele de ordine au acționat provocator și au restricționat nejustificat demonstrațiile. Experții au invocat incidentele din august 2016, când de ziua independenței Republicii Moldova mai mulți protestatari au fost stropiți cu gaze lacrimogene în piața Marii Adunări Naționale. Poliția a invocat comportamentul violent al manifestanților. Experții au considerat însă excesive acțiunile oamenilor legii. O altă situație pomenită a fost cea din luna mai a anului trecut, când poliția a întrerupt marșul comunității LGBT din pretinse motive de securitate. Expertul Promolex, Florin Gâsca, atrage atenția că limitări apare atunci când există și contramanifestații.
De cel mai multe cazuri nu se înregistrează abateri. Problema intervine atunci când apar situații excepționale. Ca exemplu general, a fost manifestația anuală pe care desfășoară Gender Docam. Prin intervenția poliției, care a considerat că evacuarea manifestației din bază ar duce la o calmare spiritelor, din punctul de vedere organizatorilor, e interpretat această intervenție a poliției ca limitarea drepturilor lor de manifestare.
Momentan, nu există hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului care să constate violarea dreptului la întrunire în Republica Moldova. Experții optează însă pentru completări legislative care ar limita intervenția polițiștilor cu mijloace speciale în timpul întrunirilor publice. Igor Stoica, coordonator de programe în cadrul Amnesty Moldova, consideră că mai este nevoie de umanizarea comunicării dintre forțele de ordine și organizatorii manifestațiilor pașnice. În susținerea poziției sale, el a făcut referire la reținerea unui participant la protestul antiguvernamental din septembrie anul trecut.
Este cazul Alexei Alexeev, șoferul ăla care nu era el niciun fel de terorist, ci pur și simplu stătea în mașină, nimic altceva nu făcea și a fost reținut și arestat pe nedrept. Noi sperăm că legislația va fi îmbunătățită în sensul comunicării cu organizatorii, comunicării cu contramanifestanții. Multe întrebări vor dispărea de la sine. Nu va fi necesar niciun fel de gaz la primogen dacă se comunică.
În raportul despre starea drepturilor omului în lume, Amnesty International Moldova semnalează tentative de a îngrădi dreptul la asociere și exprimare. Experții au invocat protestul din 14 mai 2017 împotriva modificării sistemului electoral, când mai mulți participanți și reprezentanți ai societății civile au raportat tentative de intimidare. Despre asta au adus aminte în timpul discuțiilor de azi și reprezentanții unor partide de opoziție, nemulțumiți că forțele de ordine solicită informații despre numărul de participanți și traseile de deplasare. Răspunzând criticilor de intervenție nejustificată a oamenilor legii, Marin Maxian, șeful Direcției Generale Securitate Publică a Inspectoratului General al Poliției, a spus că este acceptată orice critică dacă este una constructivă.
Sunt și niște poziții personale pe alocuri subiective, dar noi luăm act de acestea. Ele sunt și utile pentru orice autoritate care vine să aibă cooperare cu comunitatea. Am reușit să statuăm situația de dialog și constructivitate ca să creștem și gradul de instruire a polițiștilor în sensul aplicării legii și respectiv să educăm societatea în a cunoaște drepturile la liberă exprimare, la întrunire, să știe ce le este permis.
Marin Maxian a prezentat azi un proiect de lege care presupune că trupele de carabinieri vor prelua responsabilitățile de menținere, asigurare și restabilire a ordinii în timpul întrunirilor publice. Participanții la discuție au ajuns la concluzia că pentru a avea efectul scontat, modificările trebuie puse în practică, polițiștii probându-și deschiderea și implicarea perspicace în menținerea ordinii în timpul manifestațiilor publice. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Biroul Politici de Reintegrare a lansat o campanie de colectare de cărți în grafie latină pentru cele 8 școli cu predare în limba română din stânga Nistrului. Cum misiunea biroului vizează reintegrarea întregii regiuni transnistrene, Natalia Sergeev s-a interesat și de ce campania nu este adresată tuturor școlilor de acolo.
Eugenia Halus conduce liceul Evrica din orașul Râbnița chiar de la înființare, adică de aproape 30 de ani. Directoarea îmi dă de înțeles că nicio zi din aceste 3 decenii nu a fost fără provocări, dar într-un final orice obstacol are valoare instructivă pentru cine vrea să învețe. Eugenia Halus spune că actualmente are în grijă 170 de elevi, care sunt asigurați cu materiale didactice, doar că pe rafturile bibliotecii școlare ar mai fi suficient loc pentru cărți.
Nu totalmente suntem asigurați cu literatură, cât privește curriculumul național la limba și literatura română. Este vorba despre clasice literaturii române, este vorba de dicționare la limba engleză, mai sunt și alte titluri. Vom face o reevaluare, o reverificare și vom expedia informația la minister. Este nevoie și de biletristică, dar mai mult este nevoie de literatură pentru programa școlară, pentru curriculumul național.
Fără creativitate, e greu să conduci o școală în regiunea transnistreană, a adăugat Eugenia Halus. Iată ce soluții are liceul Evrica atunci când ajunge cuțitul la os.
Noi colucrăm cu direcția învățământului de sport Rezina, colucrăm cu bibliotecile raionului Rezina. Sunt situații când facem schimb vremelnic de manuale pentru un an de zile și ne scurcăm.
E o situație bine cunoscută de managerii celor 8 școli moldovenești din regiunea transnistreană. Transportarea manualelor și cărților în grafie latină peste Nistru este mereu complicată. E o formă de presiune exercitată de autoritățile tiraspolene asupra școlilor cu predare în limba română. Ca să ușureze cât de puțin accesul tinerilor din stânga Nistrului la cărți în grafie latină, autoritățile de la Chișinău au lansat un apel pentru donații de literatură. Însă campaniile cu miza pe educație sunt doar un prim ghiocel în iarna lungă a relațiilor dintre malurile Nistrului. Domeniul culturii rămâne să fie unul cu provocări, afirmă experții. Unele voci spun că există vorbitori de limba rusă și ucraineană care caută cu lumânarea o carte în limba română, engleză sau franceză. Și nu e vorba doar de tineri. Părinți și bunei vor să le ofere copiilor cunoștințe în mai multe limbi, ca aceștia să ajungă la universitățile de la Chișinău și de peste hotare. Dar speranțele localnicilor din stânga Nistrului nu se rezumă la asta, spune directorul executiv al Asociației Promolex, Ion Manole, expert pe drepturile omului din regiunea transnistreană.
Cred că, în primul rând, locuitorii de acolo așteaptă garanții. Garanții prin care statul să le dovedească că nu-și dorește doar o integrare lingvistică sau doar o integrare fizică, să spunem așa, ci o integrare pas cu pas și în toate domeniile, prin garantarea drepturilor și prin garantarea libertăților lor de către statul Republica Moldova. Cu siguranță, loialitatea lor și atitudinea lor se va schimba.
Până la urmă, cum asigurăm că sprijinul pentru un grup nu e în detrimentul altuia? Cum îi integrăm sub umbrela valorilor culturale bazate pe limba română și pe vorbitorii de limba rusă și ucraineană din stânga Nistrului? Ion Manole spune că un prim pas ar fi deschiderea ușilor bibliotecilor acestor 8 școli pentru toți doritorii. Poate, în acest mod, cineva ar avea plăcerea să răsfoiască pentru prima dată abecedarul lui Grigore Vieru. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
În România, ministrul Justiției a cerut revocare din funcția celebrei șefe a Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Chioveși, dar cel care ia decizia, președintele Klaus Iohannis, a spus deja că are o părere bună despre activitatea șefei DNA. Sabina Fati analizează și alte reacții ale politicienilor față de cererea guvernului, în frunte cu socialdemocrații, percepută drept un atac asupra justiției.
Klaus Iohannis a insistat astăzi că doar președintele poate decide revocarea procuroarei șefe a Direcției Naționale Anticorupție, explicând că această opțiune este, potrivit legii, o chestiune de oportunitate politică. Acest ultim argument, adus de șeful statului român de la Bruxelles, unde se află la summitul de primăvară al Uniunii Europene, vine după mai multe declarații ale unor fruntași ai Coaliției de Guvernare de la București, care au susținut că în cazul în care președintele refuză revocarea procuroarei șefe a DNA, ar urma un conflict de natură constituțională. Eurodeputata ALDE, Norica Nicolae, a dezvoltat acest punct de vedere, dar și Cordin Ștefănescu, secretar adjunct al PSD. E posibil, deci, ca mișcarea următoare a partidelor aflate la putere în România, dacă președintele respinge propunerea de revocare făcută aseară de ministrul Justiției Tudorel Toader, este să recurgă la arbitrajul Curții Constituționale. În România, potrivit legii, ministrul Justiției este cel care propune șefii parchetelor, iar președintele îi numește. Procedura de revocare e simetrică, deci ministrul Justiției poate propune revocarea, dar președintele este cel care are ultimul cuvânt. Între cei doi există și avizul Consiliului Superior al Magistraturii, care este consultativ. Consiliul pare însă înclinat să o apere pe Codruța Chioveși în fața Coaliției de Guvernământ, care ar vrea să-și pună în fruntea procurorilor anticorupție o persoană din cercul magistraților prieteni. De altfel, astăzi, 135 de procurori din Direcția Națională Anticorupție au anunțat că au depus la Consiliul Superior al Magistraturii o cerere de apărare a reputației profesionale după ce persoane ce dețin funcții publice sau politice au făcut afirmații prin care au acreditat ideea că procurorii DNA administrează probe cu încălcarea legii. Aceștia se referă la acuzațiile din rechizitoriul prezentat de ministrul Toader aseară și în care acesta a folosit o serie de argumente subiective despre care cei 135 de procurori spun că sunt neadevăruri, supoziții, informații din presă neprobate niciun fel. De aceea aceștia susțin că dezaprobă revocarea Codruței Kövesi și trag un semnal de alarmă asupra perspectivelor sumbre ale independenței justiției și ale viitorului luptei anticorupție. Comisia Europeană precizează de asemenea că urmărește îndeaproape și cu îngrijorare procedura de revocare a șefei DNA, amintind în paralel că rapoartele anuale făcute de experții europeni asupra justiției românești au arătat că Direcția Națională Anticorupție și-a păstrat sustenabilitatea în ciuda presiunilor exercitate din zona politicului. De partea procurarei șefe anticorupție se situează deocamdată președintele Klaus Iohannis sub rezerva că va analiza raportul făcut de ministrul Toader, Strada, Comisia Europeană și probabil va urma o reacție și din partea Statelor Unite. Împotriva Codruței Kövesi sunt cele două partide aflate la guvernare, PSD și ALDE, câteva televiziuni cu mare audiență și e posibil să se ralieze acestora Curtea Constituțională, unde socialdemocrații ar putea construi o majoritate în favoarea lor. Întregul proces demarat de PSD ar fi inutil dacă liderii coaliției de guvernământ n-ar avea o strategie clară. Pe de altă parte, cel puțin până acum, războiul grupărilor interne cu Occidentul nu a avut sorț de izbândă. Între timp însă, modelele de revoltă folosite de Budapesta și Varșovia împotriva Bruxellesului sunt admirate de forțele aflate la guvernare în România. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
După acuzațiile aduse Kremlinului că ar fi patronat o serie de ingerințe în sistemul electoral american și în alegerile prezidențiale din Statele Unite, cotidianul New York Times scrie că mașina propagandistică rusă depune eforturi de a influența juriul premiilor Oscar pe tema a două filme documentare tulburătoare. Mai mult de la Victor Eschenazi.
Cele două filme în cauză, nominalizate pentru premiile Oscar ale Academiei Americane, sunt Ultimii din Alep, semnat de Feras Fayad, și Icarus, realizat de o echipă condusă de Brian Fogel și al cărui personaj central este doctorul Grigori Rodchenkov, fostul director al laboratorului antidopaj din Rusia, în prezent aflat în Statele Unite. Intervievat de Cara Buckley pentru New York Times, Feras Fayad spune că operațiunea de discreditare a filmului său a început imediat după premiera sa anul trecut la festivalul de la Sundance, unde pelicula a câștigat un mare premiu al juriului. Mediile de informare din Rusia, Radio Sputnik de exemplu, l-au acuzat că ar fi un, citez, propagandist finanțat de Occident și că filmul său ar fi în mod deghizat, citez din nou, un vehicul de promovare al organizației teroriste Al-Qaeda. Documentarul Ultimii din Alep, realizat pe parcursul a 2 ani, are ca subiect activitatea grupului denumit White Helmets, coifurile albe, lucrător medical sirien voluntar de urgență ce se ocupă cu salvarea celor prinși sub ruine în urma bombardamentelor armatei regimului Bashar al-Assad, sprijinit de aviația militară rusă. Ca atare, campania de presă împotriva realizatorului și a documentarului în sine nu este dificil de înțeles de unde pornește. New York Times citează un expert al Institutului Orientul Mijlociu, un think tank independent, care spune că acuzațiile împotriva coifurilor albe, că ar fi legate de ISIS sau Al-Qaeda, sunt în mod patent absurde și puerile. Potrivit cercetătorului principal, Charles Lister, citez, campaniile de dezinformare conduse de Russia Today, Rusia Astăzi, în astfel de afaceri, operează la un alt nivel decât realitatea, motivația lor unică fiind să justifice campania de bombardamente fără discriminare continuată zi de zi, care ilustrează războiul purtat de Rusia și de regimul sirian, am încheiat citatul. Feras Fayad este de altfel un sirian din regiunea Alepului, care în martie 2011, în timp ce lucra la un alt film despre masacrul rebelilor față de regim din localitatea Hama în 1982, a fost arestat și torturat sub acuzația că ar împrăștia informații false. Astăzi, spune el, îl citez, nu am vrut să povestesc istoria grupului White Helmets, ci una despre acești oameni în calitatea lor de cetățeni ai societății. Am făcut un film despre coșmar. Deocamdată, producătorul filmului și directorul asistent nu au primit vize de intrare în Statele Unite pentru a participa la ceremonia acordării premiilor Oscar și una din întrebări este dacă mâna rușilor care îl discreditează zi de zi pe Fayad nu și-a spus cuvântul. În cazul celui de-al doilea documentar, Icarus, despre doctorul Rodchenkov, care de când a cerut azil politic în Statele Unite trebuie să-și schimbe periodic locuința de teamă de a nu fi ucis, asemenea altor adversari deschiși ai președintelui Putin, lucrurile sunt simplu de explicat. Realizatorul Brian Fogel a trebuit să filmeze în 4 locații diferite de teama interferenței rușilor, a folosit telefoane speciale pentru a evita ascultări indiscrete, iar filmul a fost pus pe hard disk-uri diferite în loc de a folosi un server ce putea fi atacat de hackerii ruși. Campania rusă împotriva celui care a avut curajul să dezvăluie un sistem de dopaj al sportivilor organizat de stat continuă. O altă oficialitate de la Moscova a spus că Rodchenkov ar merita să fie ucis. Președintele Putin l-a descris drept un idiot sub control american, iar un oligarh rus, proprietar al Brooklyn Nets, Mihail Prohorov, ar fi sprijinit intentarea unui proces împotriva celui care a sfidat sistemul lui Putin. Kremlinul nu iartă faptul că echipa rusă nu a putut participa la actualele Jocuri Olimpice de iarnă din Coreea de Sud, iar filmul despre Rodchenkov constituie evident o probă dorită să fie cât mai puțin vizionată în lume.
L-ați ascultat pe Victor Eschenazi. Festivalul Internațional de Film de la Berlin se apropie de sfârșit. Corespondentul nostru, William Totoc, prezintă și comentează astăzi filmul de debut al unei regizoare din România.
Filmul de debut al Adinei Pintilie, Nu mă atinge-mă, prezentat în cadrul competiției, este o coproducție multinațională româno-germano-ceho-bulgaro-franceză. Filmul nu are la bază vreun scenariu bine conturat și, în mod voit, întâmplările nu sunt localizabile. Faptul că se vorbește în lingua franca, adică în engleză, este doar un gest ieftin, premeditat, de etalare ostentativă a unui cosmopolitism găunos și un împrumut eclectic din arsenalul mișcării New Age. Această creație cinematografică este un amestec între un film documentar și unul de ficțiune și are la bază un proiect prin care regizoarea a vrut să-și supună protagonistele și protagoniștii unui proces de autocunoaștere, trecându-i printr-un soi de terapie sexologică. O terapie de grup sau individuală urmărită de camera de filmat în care protagoniștii nu mai sunt nici actori adevărați și nici amatori reali. Expunerea ofensivă a unor intimități într-un stil mai degrabă exhibiționist decât artistic sau estetic i-a gonit pe mulți spectatori din sală. Cel puțin din sala în care am urmărit joi după masă proiecția pentru presă, jumătate dintre cei prezenți la început au plecat. Aplauzele din final au fost mai mult decât reținute și cei foarte puțini care s-au ostenit să bată din palme au făcut-o din complezență. În acest film hibrid se întrece măsura. Cei care l-au selectat pentru programul principal al Berlinalei probabil că n-au remarcat că între autonomia obiectului estetic și intenția de a marca într-o formă șocantă dorința unei libertăți nelimitate, ar trebui să existe măcar o micuță linie de demarcație. Nu tot ce e provocator corespunde și normelor estetici, devenind automat o operă de artă, precum arăta în scrierile sale teoreticianul interbelic Walter Benjamin. Filmul Adinei Pintilie, în care apare și ea ca un soi de narator eclectic, împrumutat din teatrul epic al lui Brecht, nu va satisface nici măcar o anumită clientelă ezoterică în căutarea integrării spirituale în absolut. În România, filmul va stăni cu siguranță scandal, mai ales în cercurile pentru care pudoarea este echivalentă cu ideologia fundamentalismului expansiv și pentru care totul ce nu corespunde opiniilor lor este anatemizat drept pornografie. Filmului Adinei Pintilie îi se poate reproșa orice, numai pornografie nu. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vidam Totoc.
Un ziar în fiecare seară.
Invitatul rubricii este Ion Mititelu, redactor șef la ziarul local din Leova, Cuvântul Liber.
Cuvântul Liber apare de o lună de zile deja în 16 pagini. Pe prima pagină publică un articol intitulat Isprava unui deținut din Leova. Un tânăr în vârstă de 26 ani, locuitor al capitalei, a fost înșelat de bani de către un deținut sub pretextul vânzării unui automobil la prețul de 3.000 de euro. În cazul investigației, poliția a stabilit că victima ar fi vorbit la telefon cu un deținut din penitenciarul raionului Leova. Ulterior, acesta a trimis complicii lui, a luat banii, dar nu le-a dat și automobilul. La capitolul cuvântului educației publică o interpretare interesantă știre pentru noi, intitulată 100 de zile școlare, adică 100 de zile la care au ajuns picii din clasa 1. Menționăm aici că copiii împreună cu părinții au pregătit broderii, standuri și au marcat aceste evenimente.
Temele ziarului local din Iova, Cuvântul Liber, ne apropiem de final. Mâine ascultați La Sfârșit de Săptămână cu Europa Liberă, o emisiune realizată de Valentina Ursu, iar duminică Punct și de la Capăt cu Vasile Botnaru. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.